สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในทางทฤษฎีรัฐธรรมนูญของรัสเซียปกป้องเสรีภาพทางศาสนาของประชาชนแต่ขณะเดียวกันกฎหมายของประเทศเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมกันทางศาสนาที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบทางสังคมหรือการมีพฤติกรรมสุดโต่งกฎหมายรัสเซียระบุว่า4ศาสนาดั้งเดิมประกอบด้วยคริสต์อิสลามยิวและพุทธแต่ก็ให้สถานะพิเศษกับกลุ่มออร์โธดอกซ์ของรัสเซียตามรายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเรื่องเสรีภาพทางศาสนาเมื่อปีที่แล้วกลุ่มศาสนาที่รัฐบาลได้รับรองมีเสรีภาพทางศาสนาตามปกติแต่สำหรับกลุ่มศาสนาย่อยที่ต้องขอจดทะเบียนกับรัฐบาลคนเหล่านี้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกฎหมายต่อต้านความคิดสุดโต่งถูกใช้เพื่อเพิกถอนการจดทะเบียนของกลุ่มศาสนาย่อยๆหรือปฏิเสธการจดทะเบียนไปจนถึงการตั้งกฎห้ามปฏิบัติพิธีทางศาสนาและข้อห้ามต่างๆรวมถึงการไม่ให้ซื้อที่ดินและการสร้างศาสนสถานด้วยแม้ว่าศาสนายิวหรือจูดายซึมเป็นหนึ่งในศาสนาดั้งเดิมที่รัฐบาลรัสเซียประกาศไว้ในช่วงปีที่ผ่านมามีการใช้ถ้อยคำต่อต้านชาวยิวจากสื่อรัฐนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลนอกจากนั้นยังมีการก่อกวนศาสนสถานยิวด้วยสหรัฐขอเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิทางศาสนาตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีกล่าวว่าเสรีภาพทางศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้นับถือศาสนานั้นๆคนกลุ่มน้อยทางศาสนาซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่เลือกนับถือศาสนาใดๆควรได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับคนกลุ่มใหญ่ในสังคมด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันจะเริ่มในอีกประมาณ1:30 น.ครับ วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญวันนี้การประชุมระหว่างประเทศเรื่องซีเรียที่กรุงเวียนนาเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้และสหรัฐกล่าวว่าจะพยายามปูทางสำหรับอนาคตของซีเรียที่ไม่มีประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเร่งเร้าให้จีนขบแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องทะเลจีนใต้กับสหรัฐโดยอาศัยกลไกของศาลระหว่างประเทศการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่ก็มีความคาดหวังที่ค่อนข้างต่ำว่าจะมีผลลัพธ์ที่สำคัญจากการหารือนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาและเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในพม่าเรียกร้องให้การเลือกตั้งในพม่าในเดือนหน้าเป็นไปอย่างอิสระและโปร่งใสและน่าเชื่อถือเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้พลังของพืชเป็นเครื่องช่วยชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงเวียนนาเกี่ยวกับเรื่องซีเรียจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้และสหรัฐกล่าวว่าจะพยายามใช้การประชุมระหว่างประเทศดังกล่าวเพื่อปูหนทางไปสู่การมีอนาคตของซีเรียโดยปราศจากบทบาทของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อาซาดคาดว่าจะมีตัวแทนจากประเทศต่างๆถึง15ประเทศเข้าร่วมการประชุมที่กรุงเวียนนาดังกล่าวซึ่งรวมถึงอิหร่านกับรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของรัฐของซีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อาซาดด้วยแต่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าการเจรจาครั้งนี้จะเป็นความหวังที่สำคัญที่สุดและเป็นโอกาสที่ให้ความหวังมากที่สุดในรอบหลายปีที่จะยุติสงครามกลางเมืองและเหตุการณ์ขัดแย้งนองเลือดในประเทศซีเรียและจะเป็นโอกาสให้การวางแผนหรือว่าวางแนวทางไปสู่อนาคตที่ปลอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าจุดเน้นของการประชุมที่กรุงเวียนนาครั้งนี้ก็คือการบรรลุกรอบข้อตกลงสำหรับการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในซีเรียซึ่งสามารถจะนำมาใช้อย่างได้ผลครับอีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่งเร่งเร้าให้จีนพยายามขบแก้ปัญหาข้อผิดพลาดขัดแย้งในทะเลจีนใต้กับสหรัฐผ่านทางกลไกของศาลระหว่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เส้นทางเดินเรือในทะเลนั้นจะต้องเปิดกว้างถึงแม้จะมีข้อขัดแย้งหรือมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นในสัปดาห์นี้หลังจากที่สหรัฐส่งเรือรบไปท้าทายการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในบริเวณใกล้กับหมู่เกาะที่เกิดจากการถมทะเลของจีนในทะเลจีนใต้นายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงในขณะที่ตัวแทนของทั้งสองประเทศคือเยอรมนีกับจีนนั้นลงนามในข้อตกลงการค้าหลายฉบับซึ่งรวมทั้งข้อตกลงที่สายการบินของจีนจะซื้อเครื่องบินรบ130ลำซึ่งผลิตโดย Airbus ที่จะซื้อเครื่องบิน130ลำซึ่งผลิตโดยบริษัท Airbus Group ซึ่งมีมูลค่าถึง 17,000 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งออสเตรเลียประกาศว่าจีนกับออสเตรเลียจะเดินหน้าในแผนการซ้อมรบทางทะเลร่วมในทะเลจีนใต้ในเดือนในสัปดาห์หน้าถึงแม้ว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นจะมีความไม่พอใจเกี่ยวกับการที่สหรัฐนั้นส่งกำลังเรือรบไปใกล้กับหมู่เกาะซึ่งเกิดจากการถมทะเลของจีนก็ตามโดยกองทัพเรือของออสเตรเลียจะส่งเรือฟริเกต2ลำไปยังเมืองท่าซันเจียงทางใต้ของจีนซึ่งจะเข้าร่วมในการฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริงกับเรือรบของจีนในวันจันทร์สัปดาห์หน้าครับ และในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของ3ประเทศคือจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งจะและรวมทั้งจะมีการประชุมแบบทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกับประธานาธิบดีปาร์กึนเฮของเกาหลีใต้ด้วยซึ่งจะนับเป็นการพบปะระดับสูงครั้งแรกที่มีขึ้นตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามมีความคาดหวังค่อนข้างต่ำว่าจะมีการประสบความสำเร็จอย่างมีสาระสำคัญจากการประชุมสุดยอดระหว่าง3ประเทศครั้งนี้ครับมาทางด้านเมียนมาใกล้บ้านเรานะครับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพม่าเรียกร้องขอให้การเลือกตั้งทั่วไปในพม่าในวันที่8พฤศจิกายนนี้เป็นไปอย่างอิสระเสรีโปร่งใสครอบคลุมและน่าเชื่อถือมาร์กาเร็ตเบเชียผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพม่าอย่างฮีลีกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีว่าการเลือกตั้งในพม่าที่จะมีขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนจะถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดของการปฏิรูปประชาธิปไตยของพม่าในวันพฤหัสบดีพรรคฝ่ายค้านพม่าเดินขบวนในนครย่างกุ้งและถูกกลุ่มชายหลายคนที่ใช้มีดเป็นอาวุธบุกจู่โจมทำร้ายหนึ่งในนักการเมืองส่วนท้องถิ่นของพรรคฝ่ายค้านซึ่งลงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยถูกทำร้ายจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลและมีผู้บาดเจ็บอีก2คนคุณลีแสดงความกังวลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมทางการเมืองและว่าการเลือกตั้งที่โปร่งใสยุติธรรมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากเหตุการณ์ในลักษณะนี้ยังมีอยู่นอกจากนี้ยังแสดงความกังวลว่าอาจจะมีการจับกุมคุมขังผู้ที่พยายามแสดงออกทางการเมืองในทางที่ตรงข้ามกับพรรครัฐบาลเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานพิเศษของสหประชาชาติผู้นี้ยังระบุถึงปัญหาการเลือกปฏิบัติทางศาสนาในพม่าหลังจากมีนักการเมืองหลายคนที่เป็นมุสลิมถูกกีดกันไม่ให้ลงเลือกตั้งครั้งนี้และมีกลุ่มชาวมุสลิมที่ถูกห้ามไม่ให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงนะครับคุณลีระบุไว้ในรายงานที่ส่งให้สหประชาชาติว่าผู้ที่ถูกกีดกันไม่ให้ลงเลือกตั้งส่วนใหญ่มาจากรัฐยะไข่ขณะที่มีชาวพม่าราว 800,000 คนที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อปีค.ศ. 2010 และ 2012 ถูกยกเลิกการต่ออายุใบลงทะเบียนชั่วคราวซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนในจำนวนนี้มีทั้งคนเชื้อสายจีนและอินเดียรวมอยู่ด้วยแต่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมโรฮิงญาจากรัฐยะไข่นะครับคุณแยงฮีลียังเตือนด้วยว่าประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ความขัดแย้งเช่นรัฐคาชินรัฐฉานและรัฐชินยังอาจจะไม่สามารถเข้าร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกแปลกแยกยิ่งขึ้นภายหลังการเลือกตั้งนะครับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานพิเศษของสหประชาชาติกล่าวส่งท้ายว่าแม้สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพม่าได้พัฒนาไปมากในช่วง4ปีที่ผ่านมาหลังการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจในพม่าแต่ก็ยังคงมีเรื่องที่รัฐบาลพม่าต้องทำอีกมากและเรื่องนี้ควรถือเป็นภารกิจอันดับแรกในกระบวนการปฏิรูปของพม่านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
จากพม่าหรือเมียนมาขยับไปที่อินเดียนะครับอินเดียพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจกับประเทศในทวีปแอฟริกาด้วยการจัดประชุมสุดยอดที่กรุงนิวเดลีโดยจะมีผู้ที่เป็นประมุขของรัฐหรือผู้นำรัฐบาลของประเทศในทวีปแอฟริกากว่า30กว่า40ประเทศเข้าร่วมด้วยนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมติของอินเดียกล่าวว่าอินเดียกับแอฟริกานั้นเป็นจุดที่สดใส2จุดแห่งความหวังและโอกาสในระบบเศรษฐกิจของโลกและเรียกแอฟริกาว่าเป็นหุ้นส่วนของความมั่งคั่งไพบูลย์ของอินเดียอินเดียได้ประกาศให้ความช่วยเหลือด้านเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในทวีปแอฟริกาเป็นมูลค่าถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ การประชุมสุดยอดระหว่างอินเดียกับแอฟริกาครั้งนี้นะเป็นครั้งที่3นะครับและเป็นครั้งที่อินเดียตั้งความหวังไว้มากที่สุดเนื่องจากมีประเทศต่างๆที่เป็นตัวแทนของประเทศในแอฟริกาเข้าร่วมถึง54ประเทศด้วยกันครับมาในสหรัฐเองนะวันนี้คือวันพฤหัสบดีสส.พอลไรอันจากรัฐวิสคอนซินซึ่งเคยเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับมิตต์รอมนีย์เมื่อ4ปีที่แล้วได้รับเลือกอย่างเป็นทางการจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้เข้ารับตำแหน่ง Speaker of the House ซึ่งก็หมายถึงประธานว่าเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภาด้วยตำแหน่งดังกล่าวนอกจากจะเป็นผู้ดูแลควบคุมวาระต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วยังถือว่าเป็นตำแหน่งที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองของสหรัฐด้วยเพราะว่าอยู่ในลำดับ2ที่จะสืบทอดตำแหน่งหรือเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีหากเกิดเหตุการณ์กับประธานาธิบดีสหรัฐรองจากรองประธานาธิบดีครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง24จุดหรือ 0.13% ปิดที่ 17,756 Nasdaq ต่ำลง21จุดหรือ 0.42% ปิดที่ 5,074 Standard & Poor's 500ก็ลดลง 0.94 จุดครับไม่ถึง1จุดดีหรือประมาณ 0.04% ปิดที่ 2,089 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรายงานข่าวธุรกิจที่น่าสนใจยังมีเพิ่มเติมอีกมากซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะทำหน้าที่ที่ว่านี้ครับ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับกระทรวงพาณิชย์อเมริกันประกาศว่าเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงในไตรมาสที่แล้วมาอยู่ที่อัตราเติบโตร้อยละ 1.5ถือเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราการขยายตัวในไตรมาสก่อนนะครับท่ามกลางความอ่อนแรงของการใช้จ่ายของผู้บริโภคและภาคธุรกิจก็ชะลอการลงทุนด้วยขณะเดียวกันยอดขายบ้านในเดือนกันยายนก็ลดลงและดูเหมือนว่าจะส่งสัญญาณถึงความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ขาดพลวัตในช่วงเดือนต่อๆไปด้วยนะครับและที่อุตสาหกรรมยาครับบริษัทไฟเซอร์และอเลเกนเริ่มเจรจาเรื่องการควบรวมกิจการซึ่งหากเกิดขึ้นจริงในที่สุดไฟเซอร์ถ้าได้ซื้ออเลเกนตามความต้องการด้วยราคาตลาดตอนนี้ที่ 1.1 แสนล้านดอลลาร์การซื้อกิจการนี้จะถือเป็นการเทคโอเวอร์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ1ปีนะครับบริษัทอเลเกนจากประเทศไอร์แลนด์ยืนยันว่าไฟเซอร์นั้นเป็นฝ่ายเข้าขอเจรจาซื้อกิจการจริงแต่บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆนะครับและมาที่เอเชียครับ YouTube เปิดเผยจำนวนชั่วโมงการดูคลิปบนเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ในเวียดนามซึ่งถือว่าติดอันดับท็อป10ของโลกนะครับผู้สันทัดกรณีบอกว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าชาวเวียดนามนั้นสนใจดูคลิปการศึกษาและสนใจข้อมูลที่เป็นคู่มือสอนให้คนเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นที่นิยมมากในเวียดนามนะครับขณะเดียวกัน YouTube นั้นเพิ่งฉลองครบรอบ1ปีที่มีการเริ่มต้นใช้เว็บ youtube.vn ของเวียดนามโดยเฉพาะซึ่งการเติบโตของจำนวนชั่วโมงการชม YouTube นั้นรวดเร็วมากคือขยายตัว 120% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนการเติบโตที่รวดเร็วนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับความตื่นตัวของชาวเวียดนามกับเทคโนโลยีใหม่ๆบริษัทเยอรมนี GFK ระบุว่าเวียดนามนั้นเป็นตลาดสมาร์ทโฟนที่โตรวดเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ YouTube กล่าวว่ามีผู้ใช้อัพโหลดคลิปความยาวรวม40ชั่วโมงต่อนาทีเทียบกับเพียง70ชั่วโมงต่อนาทีเมื่อ5ปีก่อนและที่ญี่ปุ่นครับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยไม่ใช้คนขับและที่ใช้พลังงานสะอาดนั้นเป็นพระเอกในงานยนตรกรรมที่กรุงโตเกียวผู้ผลิตหลายรายแนะนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศนะครับที่งานนี้ Honda แนะนำรุ่น Clarity ใหม่ที่ขนาดเล็กกว่าของเดิมเมื่อ7ปีก่อนราวร้อยละ30 Clarity นั้นเป็นรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและจะออกวางจำหน่ายในญี่ปุ่นเดือนมีนาคมปีหน้านะครับด้านค่ายอื่นๆเช่น Toyota Nissan และ Volkswagen ก็เดินหน้าพัฒนายนตรกรรมพลังงานสะอาดเช่นกันสำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยไม่ต้องใช้คนที่ได้รับการพูดถึงมากนั้นเป็นผลงานของบริษัท Yamaha ซึ่งสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถขับรถรุ่นปกติแทนมนุษย์ได้ครับส่งท้ายวันนี้ไปกันที่ประเทศอิตาลีนะครับซึ่งอดีตผู้อพยพลี้ภัยจากทวีปแอฟริกา2รายร่วมกันก่อตั้งบริษัทผลิตโยเกิร์ตที่ประสบความสำเร็จเซดูบาวเดและอิสเมลมาเวดาเคยต้องเป็นแรงงานเก็บผลไม้ในไร่และบางครั้งนายจ้างก็เบียดบังค่าแรงนะครับไม่จ่ายเงินให้คนงาน2คนนี้เพราะถือว่าพวกเขาเป็นผู้อพยพแต่ปัจจุบันทั้งสองคนนั้นร่วมกับพันธมิตรช่วยกันตั้งธุรกิจผลิตโยเกิร์ตยี่ห้อบาริกามาหรือที่แปลว่า resilient ถ้าแปลเป็นไทยก็คงจะประมาณว่าความสามารถในการลุกขึ้นยืนหยัดได้หลังจากที่ล้มไปนะครับแม้ว่ายอดขายตอนนี้ยังถือว่าไม่มากคืออยู่ที่ราว250ลิตรต่อสัปดาห์แต่ก็สามารถเลี้ยงตนเองได้และมีอุตสาหกรรมต่อยอดเป็นสินค้าการเกษตรด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของรายงานข่าวสดจากห้องส่งของ VOA นะครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอย่าเพิ่งขยับลุกไปไหนเรายังมีรายงานน่าสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีจากความคิดของนักศึกษาในชิลี2คนสักครู่ครับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ในชิลี2คนสามารถสร้างอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับโทรศัพท์มือถือที่อาศัยพลังงานจากพืชได้สิ่งประดิษฐ์ที่ว่านี้ทำงานอย่างไรเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะรับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องนี้เสนอส่งถ่ายครับ
ครับนักศึกษาจากประเทศชิลีพบว่าหากมีเครื่องมือดึงพลังงานจากพืชมาชาร์จโทรศัพท์มือถือของพวกเขาก็คงจะดีนะครับความคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่พวกเธอกำลังพักระหว่างชั่วโมงอยู่
It occurred to Camilla to say about plants. Why don't you have a song?
หนึ่งในคณะนักประดิษฐ์รุ่นยาวเอเวอรินอาราวาน่าบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อตอนแรกเริ่มก่อนที่จะเกิดความคิดประดิษฐ์เครื่องมือชาร์จโทรศัพท์จากพืชนี้เพื่อนของเธอเห็นว่าในเมื่อต้นไม้สามารถเปลี่ยนแปลงพลังสามารถสร้างพลังงานได้และมีต้นไม้มากมายบริเวณสถานศึกษาของพวกเขาจากนั้นจึงเริ่มหาวิธีประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ว่านี้จนสำเร็จร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับเธอเรียกสิ่งประดิษฐ์นี้ว่าอิคาย่าซึ่งสามารถดึงพลังงานจากพืชที่ได้จากการสังเคราะห์แสงมาใช้พืชใช้พลังงานจากการสังเคราะห์แสงเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับตามปกติและพลังงานที่เหลือจะถูกดึงลงสู่ดินและอุปกรณ์อิคาย่านี้ดูดพลังงานที่เหลือใช้จากดินขึ้นสู่โทรศัพท์ได้นะครับความคิดสร้างสรรค์นี้ได้รับการชื่นชมจากอาจารย์ของนักเรียนทั้ง3คนและเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ที่ว่าปลั๊กชาร์จไฟมักจะมีไม่เพียงพอในช่วงเวลาที่นักเรียนหลายคนต้องการเติมพลังให้กับโทรศัพท์ของพวกเขาคามิล่าพุชคิชหนึ่งในนักประดิษฐ์ทั้ง3คนบอกว่าการดึงพลังงานที่เหลือใช้จากต้นไม้นั้นไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเธอบอกนะครับว่าอุปกรณ์นี้ซึ่งต่อลงไปในดินและมีสายเชื่อมกับโทรศัพท์ให้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไม่มากอย่างไรก็ตามอิคาย่าสามารถเติมพลังแบตเตอรี่ให้กับโทรศัพท์ได้เต็มภายในไม่ถึง2ชั่วโมงครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
แล และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สุวรรณาทิพย์เกษรสรัตจันสอนดุสิตาข้าวหม้อข้าวหม้อแกงลิงจอกบ่อวายหรือหยาดน้ำค้างกล้วยไม้ป่าเหล่านี้เป็นต้นนะคะมีปลูกเต็มไปหมดเลยสำหรับการเดินทางไปยังทุ่งนนสนตั้งแต่ปี53เป็นต้นมาอุทยานแห่งชาติได้เปิดเส้นทางใหม่เดินตรงสู่ทุ่งนนสนได้ใกล้กว่าเดิมโดยตั้งต้นจากหน่วยพิทักษ์สร12บ้านรักไทยในอำเภอเนินมะปรางพิษณุโลกระยะทางเดินเท้า9กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 4-6 ชั่วโมงนะคะและการขึ้นไปยังทุ่งนนสนนั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางไปด้วยผู้ที่ต้องการลูกหาบเพื่อช่วยนำข้าวของขึ้นไปด้านบนอัตราจ้างลูกหาบอยู่ที่ 1,300 บาทต่อเที่ยวน้ำหนัก20กิโลกรัมสำหรับใครที่ต้องการจะเดินเท้าขึ้นไปและข้างบนไม่มีห้องน้ำด้วยนี่นะคะในที่ที่ดอกไม้บานน่าไปมากเนี่ยรายละเอียดโทรไปถามก่อนว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร055นะคะ268019 055 268019ค่ะพยากรณ์อากาศมารอแล้วค่ะคุณสุรังคณาจงสวัสดีอยู่ในสายคุณสุรังคณาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะดร.ศิรานันท์รัฐมนตรีทางบ้านค่ะ
วันนี้ยังมีฝนหลงเหลืออยู่ไหมคะ
ยังพอจะมีได้บ้างนะคะเป็นแข็งกับบางพื้นที่เท่านั้นเองนะคะ
ค่ะ
จากตัวของความกดอากาศสูงซึ่งตอนนี้ก็มีกำลังอ่อนๆอยู่ปกคลุมทางด้านของภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเดียวนะคะโดยที่ตรงบริเวณอื่นก็จะมีลักษณะของลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอยู่นะคะก็จะทำให้ในวันนี้ฝนก็ยังไม่เยอะมากนะคะทางด้านของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ฝนประมาณ 20% ของพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกก็ประมาณ 20% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้นี่จะมากกว่าเพื่อนเพราะจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมเข้าไปนะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ประมาณ 60% ของพื้นที่ส่วนฝั่งอันดามัน 40% ของพื้นที่ในทะเลนะคะทะเลก็ประมาณ 1-2 เมตรนะคะถ้ามีฝนฟ้าขนองก็ประมาณ 2-3 ด้านเลยสำหรับกรุงเทพมหานครลมทางปริมณฑลฝนอยู่ประมาณ 20-30% ของพื้นที่นะคะแต่ก็ตัวของความกดอากาศสูงก็มีแนวโน้มที่จะแผ่ลงมาปกคลุมคือเป็นระลอกใหม่ที่จะเข้ามาในบริเวณของภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปนะคะก็คือประมาณในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีแนวโน้มที่จะทำให้มีฝนได้ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงได้อีกนะคะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณจุฬาลัณาสวัสดีค่ะส่งท้ายด้วยข่าวกีฬาค่ะมีรายงานว่าเอฟนครนายกหรือเทพชัยยาอุ่นหนูระเบิดฟอร์มไล่ที่มาร์คอเลนมือ12โลกจากไอแลนด์เหนือ 6-5 เฟรมนะคะแล้วก็ทะลุเข้ารอบตัดเชือกสนุกเกอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพที่ประเทศจีนเมื่อวานนี้ค่ะจากชัยชนะนัดนี้ทำให้เอฟการันตีเงินรางวัลขั้นต่ำไปถึง 1,650,000 บาทเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็มีรายงานผลการแข่งขันเทนนิสที่สิงคโปร์นะคะ WTA Tour Final ที่เป็นรายการสุดท้ายของปีที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมเป็นนัดที่3ในกลุ่มสีแดงแบบพบกันหมดคู่แรกเป็นการเจอกันของซิโมนาฮาเลปมือวางอันดับ1ของรายการจากโรมาเนียที่ชนะ1แพ้1พบกับอักเนสการัตวันสกามือ5จากโปแลนด์ที่แพ้มา2นัดรวดผลปรากฏว่าเซตแรกฮาเลปเบรกเสิร์ฟตั้งแต่หัววันแต่ว่ารัตวันสกามาตีเสมอ 3-3 จากนั้นต้องยื้อถึงไทเบรกแต้มสำคัญแรลลี่กันยาวสุดท้ายเป็นสาวเลือดโปชนะไปก่อนเก็บเซต2ปิดแมตช์ด้วยสกอร์ 2-0 ด้วยโดยถือเป็นการทานการกำจัยครั้งที่500ในชีวิตชนะไป3เซตรวดตอนนี้สถิติของรัตวันสกาชนะ1แพ้2มีลุ้นเข้ารอบรองต่อจากปีก่อนหน้าโดยต้องภาวนาให้คู่ถัดไปผลเป็นใจมาเรียจากรัสเซียชนะฟลาเวียเพเนต้าจากอิตาลีส่วนฮาเลปชนะ1แพ้2แต่เซตได้เสียสู้ไม่ได้ตกรอบทั้งที่ปีที่แล้วเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศค่ะเพราะฉะนั้นคู่ของมาเรียที่เจอกับฟลาเวียเพเนต้าซึ่งเป็นแชมป์ US Open คนล่าสุดนะคะปรากฏว่าชาราโปวาเอาชนะไป2เซตรวดค่ะ 7-5และ6-1ทำให้มาเรียกับรัตวันสกาก็ผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะชาลาโปวาแชมป์แกรนด์สแลม5สมัยบอกว่าแพ้ฟลาเวียมาก่อนหน้านี้ 2-3 ครั้งล่าสุดแต่ก็ดีใจที่เอาชนะชำระแค้นได้นะคะนี่เป็นชัยชนะของมาเรียส่วนบาเซล